Iritsi gara solasaldira eta aipatu bezala gaurkoan euskaldunon kontsumo ereduaz hitz egingo dugu, zer erosten dugu, non, ze modutara eta horren inguruan hitz egiteko Jone Arruabarrena eta Inigo Kabiezes ditugu dagoeneko telefonaren bertzalean. Egunon, Jone?
Egunon.
Egunon, Inigo, zuri ere?
Egunon.
Bueno, ba, aipatuko dugu, ez? Aipatu dugu euskaldunon kontsumo ereduaz mintzatuko gara eta hori da egin nahiko nizuen lehenengo galdera, ez? Ze irakurketa egiten duzuen euskaldunon kontsumo ereduaz, Jon, ez dukasi nahi baduzu?
Bueno, nik uste Euskal Herri zen nahiko herri txiki daukuzenez, igual bai jotzen dugula beste leku bat zuzen baino gehiago tokian tokiko produktu kontsumitzera eta gero landa ere mueve bai nahiko, bueno, ambizero, ez dakit, danez, igual autokontsumorako joera bat badauela, baina usteot hau tendentzia nahiko txiki zedala, eta mundu guztizien moduen gero eta gehitza dauela tendentzia bat supermerkatu ambizetara edo zentro komertzialetara juteko, eta beste alde batetik gorantza doien beste tendentzia bat oso nabari zera internet bidezko erosketa, ez? Eta nik uste otorrek azkenien asko eragiten dauela. Kontsumoen.
Inigo, zuk nola ikusten duzu, ze irakurketa egiten duzu euskaldunak dugun kontsumo ereduan inguruan?
Bueno, ba, nik ustet, badagoela kontrasto oso handia herri txiki eta herri handien artean, ez? Ba, egia da, herri txikietan, nire izto dosan bizina, eta olako herrietan, inkluso txikia badirenetan, badagoela, ba, tokian tokiko denetara juteko aukera baino, ez? Ba, ohitura hori, baina gero herri handi hagoetan, orokorrean beti zentro komertzialak, ez, merkatatzea zentro horiek urbil izango dituztelako, ze gainera asko daude Euskal Herrian zehar, kilo juten dira olako espazioetara, eta horrek egia da, badaukala gainera gora egiteko tendentzia, ez, azkenen komertzial zentro horiek emate digutena bada, pilaketa bat, ez, ba, hor dagoen badaukazu behar dituzunen guztiak, baina egia da hortxe ere dauden denda ereduak hor inoiz ez degula ikusiko adibidez gure auzokide baten denda bat. Hor badaudela multinazionalak, korporazio handiak, orduan egia da, bueno, ba, pixkat igual kontraste hori ematen dala, naiz eta inkluso bi esparrotan, ez, bai herri txikietan eta bai herri handietan tendentzia antzekoa izan, ez, azkenean gekillo juten zela olako makroespazioetara, eta makroespazio deitzen dut inkluso eroski bat, ez nahi dut, olako eroski handiak zeinetan edo zer gauza aurki dezakezu.
Bueno, biek aipatu duzu, ez, leku horietara, zentro komertziala handietara edo merkatalgune horietara jotzen dugu askotan eta galdetu nahiko nizuke, ba, zergaitik jotzen dugun eta ba, ze eskaintzaren atzetik goazen, Jone?
Bueno, nik uste dinego kezan dabe moduen erosotasunegaitik asko, dana bertan dauelako, baina ez talde batetik usteote publizitateak bai daukola hor eragin handize eta adibidez erropan kasuan ikusten da oso ondo, ez? Esaten dozkuela publizitaria saltzen dozkuela erropa mota bat eta negu honetan iruten bada erropa hau dano juten garela hori erosten, ez? Eta normalien hori okitzen dauden dendak izeten die multinazionala handizek ero moda jarraitzen da bienak beti berdinek bai moda jarraitu eta marketan da bienak bai. Orduan igual herri txiki bateko dendan ez dauko zu erropa mota hori eta azkenien zelan baiten komertzializetan da bez gure gustu dugu bai.
Inigo, zuk zergaitik uste duzu jotzen dugula loko gunetara?
Ba, nik uste, lehen esan dago pilaketaz aparte, badagoela, olako espazioetan emate dela gero, barkatu beste zerbitzu batzuk, ez adibidez, aixirako badaukezula ere aukera, eta garai honetan, zeinan bizi garen, ero bezala gabiltzala leku batetik besteak horrika, denborari gabe, danak momentu batean nahi degula, ez globalizazioaren, eta ez dakit, millennials gain, eta sare sozialen garai honetan, ez, dana egin nahi degula bost minututan. Orduan, zu juten batzea, adibidez, eresketak egitea, ba, alde zaharrea, ez, talian tokiko denetara, ba, ekizu, denda baten gauza bat aurkituko zula, baina beste ba gauza batzuk aurkitzeko, junberko zule igual, amar minututa nagoen denda batera, eta horrek behar du bere denbora. Eta ze gertatzen da, ba, bueno, esparru komertzial hauetan, badaukazula dana, denda batetik bestea, badaukazula bost segundo, eta argunez dezula behar denbora ello. Erosotasuna, bai, baina gero gainera prezioak ere izatea, ze alako espazio hori ez badakizu den dauek ez ditut bere izinak izango, baina danak ezagutzeitu arropa den da jamatu hauek, zapatiak erosteko dendak, eta marka hauek badauzkate privilegio batzuk, ez badia, makroenpresa hauek badaukate gero bere ingineria fiskal hori ditzen duguna, eta azkenen zer lortze dute? Ba, lortze dute bere produktu asko merkeago saltzea. Ta horrek ere jendek askotan esategu, bueno, ba nahiago geto horako espazio batean jun, ta merkeago erosi, nahiz eta tokian tokiko dendari bat kalte egiten diodan.
Bueno, aipatu duzu pixka batez, ondorion inguruan ere galdetu nahi nizan, baina pixka bat aipatu duzu, gainetik ez dakit, ere galdetu nahi nizena, denda txikietan kontsumitzen dugun, edo kontsumitzeko ohitura daukagun euskaldunok. Jone, nahi bauzu?
Nikortzat, geroz eta gutxi hau dabela ohitura hori, eta gainera uste du bai, igual horregaitxi beragaitxi, jaiatzen diela denda txikisek askotan modernizetan ero berritzen, eta batzuk ni ikusi eta azken aldizien batzuk jotzen da biela oin urten dien banaketa zerbitzu honetara Globo eta olakoetara, igual ba aian ditzeko kontsumu edo ez, egera gartzeko kontsumitzaiek, baina apur bat kontradiktoritzu edo da, ze azkenien holan sortzen da prekariedade gehiago bai banaketa iten dabe langileen artien ez. Eta gero bai hor ikusi aldugu zelan multinazionalak batakit Globo izen aldan moduen sartu diren bebai denda txikietan edo euren banak eta zerbitzuen bidez.
Inigo, zuk nola ikusten duzu? Uste duzu kontsumitzen dugula denda txikietan?
Ba, nire inguruan esango nizuke baiet eta tendentzia gora di joala. Baina egia da, ni auzo txiki batean bizi naizela, herri txiki bateko auzo txiki baten, eta orduan ba egoera ez da berreina beste bastakit ez, nolako nukleo urbanotan, edo herri handiagoetan konparatuz. Ni era bat ados nago jone esanako ginta, uste gainera askotan denda txikiek badaukatela zailtasun horiek, ez, ba, bizkate lehiakortasuna, lehia izateko beste espazio handiagoekin, eta askotan tendentzi izaten dela, ba, Globo bezalako, zehar, ez dakit ez, intermediario horiek erabiltzea, eta azkenen horrek ez du inolako meserik egiten, ez? Alde batetik kalte egiten du, ze prekaritatea, jenizun duzun, jasen duzun bezala, prekaritatea areagotzen du, baina gainera, gero gainera, denda horiek hartzen dute, horren, erabiltzen duten marka horien, ez dakit nola esan, ez irudia, azkenen, ez dut, gainera gure hartan Globo bezalako enpresak ez daukatela oso irudi ona, behintzat ez dut ematen.
Produktuen jatorriari begira, ez, zainbertze denda edo komertzegunen nahi begira baino, produktuen jatorriari begira uste duzu kontsumitzen dugula bertakoa, eta aregiago, baloratzen dugun bertakoa, hini gontakoan zukasi nahi baduzu?
Bueno, nik uste gero eta gehiago, baina, klaro, bertakoa harremanatu iten da garestiagoakin, kalidadekin, bai, baina garestiagoakin ez izatekin zasko, eta nik beti jartzen dut, adibide berdina, nahi zateiten esparra, bai, adibidez. Bai, oza, horrein dan, dano, badakigu, txinatarrak eta peruarrak badiala kalia etxarrekoak, edozin modutan produzitzen diala, inkluso, esklaboak dien langileekin, eta ezin diala konparatu, adibidez, Nafarrakoekin, hori uste danok dakigula, bai. Baina zer gertatzen da, azkenean, jendeak botatzen duela erosotasun eta errastasunea. Errazagoa da, Txinatik edo Perutik datozen produktuak erostea merkeagoak izatez aparte, ba, interneten bidez erosi daitezkelako, eta ba, Nafarroko produktu horiek asko zailagoa ditugu erosteko, ze ba, agian ez dira interneten ez bidez altzen, prezio garestiagoa daukate, eta gutxiago daude, obviamente. Orduan bai, hor badagoela pixkat, ez, ni uste badagoela, edo saiatzen garela, bertakoak kontsumitzen eta gainera hori nik uste dut eroskik egindako azkeneko bakizue publizitate kanpaina bat egin zutela, desmoldatu zutela zentro guztik jartzeko toki bat non bertako produktuak eta produktu ekologikoa sal daitezkeen. Orduan, bueno, nik uste dut horrek esan nahi dula bazegoela aurretik tendentzia bat, ez, bertako produktuak kontsumitzera, eta hor egon dela, bakirri guosina bezala, hemen landa guosin bat egin dutela adibidez, horako enpresa asko.
Jone, zuk ze iritzi duzu honen inguruan?
Ni nahiko bat natorbe bai inigok esan dagoenagaz, eta iruditzen eta askotan jausten garela kontra esan nahiko potentietan ez, adibidez, ez dakit edozein langile egiten dagoena lan alako multinazional baten, eroski baten, soldatan nahiko baju eukiko dau, eta orduen bere tendentzia igual izango da gehiago, ba hori, superfusio handietan kontsumitzera, produktu merkia bai diezelako, eta tokian tokiko lan apurke alde batera iztera, ba, galezte izago izan aldalako, baina, eta tokikue kontsumitu nahi arren, igual tokuzlako askotan balia biderik, ez, edo nahiago dozulako beste gauza batzutan dirue gaztau horretan baino.
Ezakit, zeo zer egin dezakegun egora hau aldatzeko, edo gelditzeko ezakit, ba bueno, kontzientziatzeko, edo prezio horiek jeitz daitezen, ezakit, zuek ikusten duzen badagoen honen irten biderik inigo?
Bueno, ni gustet interbide, o sea, bueno, irtenbide hori badala partekatua, ez dela bakarrik geuk egin dezakeguna, ez badala ere zer egin daiteken instituzioetatik, gobernu ezberdinetatik, ez. Ze nei adibidez pixkat arraro iruditzen zait nola denda tokian tokiko ez denda gune horiek badaudela hirietan aldezarrean edo holako betiko kaleetan, ez, betiko tokitan, betiko auzotan, eta horietara heltzeko zailtasun gehiago dauzka edozein herritar, adibidez, esparru komertzial handi batera juteko baina, ez, hori iziat dituzte doako, eta adibidez, Tolosan oso esanguratsua da, imaginatu, auzo batetik jun nahi dezula, alde zaharrera, erosketak egitea, eta orduan, potentziala, bai autobusez, bai kotzez, bueno, bai irisgarritasuna oso komplikatua, oso zaila da, ez dauka, edo behintzat ez daukazu denbora askorik, ez, bertan aparkatzeko inkluso, edo horrein du behar dezula aparkatzeko, eta justo kasualidadez, otari gabeko espazio iaia bakarra, badaukazula eroski ondoan. Gauza horiek ez badaukate, pixkat, nire ustez esanguratsua dira, ez, azkenen erakusten dute nolako dan merkataritza eredua, eta azkenan herri eredua. Orduan, horretarako egin behar dana da, bai, geuk gure kontsumo eredu horiek aldatu ez pertsona bezala, saiatu balentasuna ematen tokian tokiko produktuari eta tokian tokiko dendari, eta pixkati ere ikusgaitasun hori eman, ez, azkenen, bueno, ahozagokoa oso erabilgarri izaten da, baina instituzioak aldatu behar dute ere, bezatik egiten dan herri ereduaren lanketa hori errastasunak eman behar dituzte, kanpainak bultzatu behar dituzte instituzioetatik bezatik, eta gainera hori egin behar dute, ikusgaitasuna eman behar diote, tokian tokiko merketalitzari, eta ez, privilegio, edo beti privilegiatuak izan dien, korporazio eta espazio horiei, handiei.
Jone, zuk zeu uste duzu egin dezakegula edo egin daitekela?
Nik usteat, gaur egun biziagun sistema globalizaren baitan soluzioek edo konponbidek aldira izen nahiko partzialak, ez? Eta usteat bebai, multinazionalek daukiela oso ondo montaute, azkenien funtzionetzen dabe eskari eta eskaintzan arabera, eta eurek daukien publizitate sortzen dozkuez behar batzuk, gero asetzen dugu zenak euren produktuek erosten, ez? Zerduen oso ondo montaute dago, azkenien zirkulo perfecto bat aldoguetan dala, eta horren aurka lehiatzie ustot oso zaila dala. Baina, bueno, beti geratu aliaku individual, takit autoindividual bat tokikoen kontsumitzeko gehiago, ez? Baina, bueno, ez takit lehen komentatu egun arrazoien gaitik ustot nahiko zaila dala eta geroz eta zaila, ez?
Bueno, denbora bukatu zaigu, gorko solasaldean, ideia interesgarri ugari atera dira. Jone Arruabarrena, eta Iñigo Cabieces, mila esker gaurkoan hementxe izpidean egon izanagatik solasaldi honetan.
Zuei.
Egon nahi izan. Aio. Goizeko 9:28 ditugu, laster batean pasako gara bilgarren elkarrizketara, baina aurretik abesti bat entzungo dugu, ondako Antxi Meletaren Etxerat abestia.
Bienvenido al servicio de gestión de cita previa de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Kilómetro biderkatuz neurtzen da sentimendua. Joaneko rien niñaren distantzietan arakatuz etxekoak etxeko ekin etxean kalean etxera maite zaituzte gulako bai.
Zaituz degulako etxerat, maite zaituz degulako bai, behar zaituz.
baten goxoa, oztopatzen duen kristalak.